Dešimta tema – galutinis likimas. Kaip jau matėme praeitoje temoje, galutinis žmonių likimas bus labai individualus. Kiekvieno asmenišką likimą spręs Dievas. Mes galime kalbėti tik apie bendrą principą – dvi skirtingų likimų žmonių grupės. Žmonių, kurie nesiekia būti paklusnus Dievui, netroško amžinybę susieti su Dievu, kuriems mieliau buvo gyventi egoistišką, nedorą gyvenimą. Ir kita grupė – tai tie, kurie nepaisant persekiojimų, panikos, netekimų ir mirties pasirinko kelią su Dievu. Šventasis raštas išskiria šias dvi grupes ir parodo jų galutinį likimą. Jėzus savo palyginimuose tai pavaizduodavo gyvulių rūšiavimu rudenį, avis į dešinę, ožiai į kairę, kviečiai į aruodus, piktžolės sudeginimui ir panašiai. Iš dalies apie tai jau kalbėjome praeitoje temoje. Pirmasis teisiųjų prisikėlimas, antrasis nedorėlių. Pirmieji paveldė amžinybę su Kristumi, antrieji sudeginami. Trečio kelio nėra. Nebebus suteikiamas dar vienas šansas pasiruošti amžinybėje. Šis gyvenimas yra tas Dievo palankumo, malonės laikas, kada mes galime viską pamatuoti, įvertinti ir priimti asmenišką sprendimą. Kad papildomas laikas nieko nepakeistų, matėme iš antrojo prisikėlimo aprašymo. Prisikėlė nedorėlė nenusižemina prieš Dievą, bet susibūrė prieš Kristų ir jo žmonės, siekdami juos sunaikinti ir užvaldyti žemę. Taip jiems diktuoja jų susiformuotas charakteris gyvenant žemėje. Tai jų pasirinkimas, ir net Dievas nesima jiems primesti savęs ir amžinybės su juo. Kita vertus, tokiems žmonėms neteiktų malonumo visą amžinybę praleisti su Dievu, kuriuo nepripažino, ir su tikinčiaisiais, kuriuos niekino. Jau tūkstantmečio pradžioje, kai jie pamato ateinantį Kristų su dieviška šlove, jie mieliau pasirenka žūti po kalnų nuolaužomis, drebant žemėje, negu akis į akį susitikti su mylinčiu Kristumi. Tad dar kartą pažvelkime į tuos Biblijos tekstus, kurie nusako to meto įvykis. Skaudžiausia skaityti apie tuos, kurie gyveno, vargo, kentėjo, bet nepanoro geresnio gyvenimo, kurį žadėjo ir jiems Dievas. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimą į miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo, o jūsų vedžiuotojas velnės buvo įmestas į ugninę sieros ežerą. Apreiškimo knygos 20 skyrius 9 ir 10 eilutės. Paguoda tame yra nebent ta, kad jiems neteks visą amžinybę degti pragare, kaip ilgus amžius tradicinė bažnyčia gąsdino žmonės. Raštas sako, kad žmogus negaus didesnės bausmės, negu jis padaręs blogiu. Blogis negali likti nenubaustas. Už tikinčiųjų nuodėmes atkentėjo pats Kristus, mirdamas Golgotoje ant kryžiaus. Bet šitie žmonės nenorėjo savo nuodėmę atiduoti Kristui. Jiems nuodėmė teikia malonumą ir gyvenimo prasme. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą gyvenimą, o pakenktų savo gyvybę, sako Jėzus. Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Juk žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Evangelija pagal Matą 16 skyrius 26 ir 27 eilutės. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisimi iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jų atidavė savo numirelius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisimas pagal darbus, apreiškimo 20 skyrius 12 ir 13 eilutė. Tikėk manimi, visi žmonės yra mano. Ir tėvo gyvybė, ir sūnaus gyvybė man priklauso. Mirs tik tas, kuris nusideda, Ezechielio 18 skyrius 4 eilutė. Žiūrėk, jau arti diena, liepsnojanti kaip krosnis. Visi įžūlieji ir nedorėlėje bus ražiena, kurią ateinanti diena taip sudegins, sako galybių viešpas, kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. Malachijo 3 skyrius 19 eilutė. Be abejo, šaknis šetonas, šaka jam paklusnų žmonės. Dar valandėlė ir nedorelio nebebus. Žvalgysiesi po vietą, kur jis buvo, bet jis jau bus dingis. Bet nedorelė žus, viešpaties priešai dings lyg pievų žolė, išsisklaidys lyg dūmai. 37 psalmė, 10 ir 20 eilutės. Ne vienoje skaitytoje vietoje nesakoma, kad kančios tęsis visą amžinybę ar kad žmogus gali pinigais ar dar kažkuo išpirkti savo kaltes. Dievas labai aiškiai pasako, amžinas sunaikinimas, bet ne amžinas kentėjimas. Amžinai kankinti žmogų galėtų tik šetonas, o nemylintis Dievas. Apie visą teismo procesą kalbėsime atskirai. Šiuo metu noriu dar kartą priminti, kad Dievas nebaus žmonių be teismo. Dievas pažadėjo surengti viešą teismą visos visatos gyventojų ir angelų akivaizdoje. Bet ne vienas žūstantis žmogus neturės pagrindo manyti, kad jis buvo nubaustas nepagrįstai. Net tikintieji, kurie gyveno šalia tų žmonių, kurie matė pastarųjų gyvenimą, kuriuos ragino priimti Kristų, jie taip pat turės galimybę dalyvauti Dievą atmetusiųjų žmonių bylų peržiūroje. Jėzus sakė, mano tėvo karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose teisdami 12 Izraelio giminių. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 30 eilutė. Aš pamačiau sostus ir juos sėdančius ir jiems buvo pavesta teisti. Apreiškimo 20 skyrius 4 eilutė. Tie, kurie bus pripažinti tinkami amžinybei, turės privilegiją stebėti teisingą ir gailestingą Dievo teismą. Tačiau pats teismo sprendimo įgyvendinimo procesas įvyks tik praėjus 1000 metų, po antrojo prisikėlimo. Jonas rašo, paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame sėdintį jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeliko jiems vietos, ir pamačiau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Kas tik nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą, apreiškimo 20 skyrius 11, 12 ir 15 eilutės. Tik po to, kada mirusieji bus prikelti, tik tada ir ne anksčiau, jie stos prieš visatos teisėjo sostą ir atsiskaitys už savo darbus. Kai tos paskutinio teismo ugnies bus sunaikinti nedoreliai ir galiausiai pats šetonas, tada Dievas užtikrina, kad blogis visatoje daugiau nebepasikartos. Kokių priekaištų turite viešpačiui? Jis padarys galą ir nelaimės nebesikartos. Tarsi susipynę erškėčiai, tarsi įkaušę girtuokliai, jie deginami kaip sausi šiaudai. Nahumo 1 skyrius 9 ir 10 eilutė. Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę, o to, kas buvo, niekas netmins. Tai nei galva niekam nebeateis. Izaijo 65 skyrius 17 eilutė. Ne tik šio žemės suvargė žmonės, bet visa visata laukia tos dienos, kada amžiams bus išlaisvinta iš šetonų kaltinimų Dievui. Laukia to ir nekalta į blogio įtaką patekusi gyvūnyje. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybė, ne savo norų, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgys Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina, ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmosius vaisius ir dejuojame, laukdami įsūnyjimo ir mūsų kūno atpirkimo. Laiškas romiečiams 8 skyrius nuo 19 iki 23 eilutės. Nors labai gaila, kad tiek daug žmonių atsisakė būti išgelbėti, jie pasinaudojo Dievo suteiktą teisę rinktis. Tačiau visa visata džiaugsis, kad amžiams užsibaigė šėtonų siautėjimą ir teroras. Pagaliau visata laisva, pagaliau niekas nebekęs kančių ir baisių mirties išgyvenimų. Jo patikėjusiems Dievas paruošia nuostabią ateitį, žmonė grįžta į savo namus, kurios kūrėjas buvo jiems paruošęs pačioje pradžioje. Ilgą laiką buvome tremtyje, šėtono valdžioje. Užmiršome, kaip atrodė pirmieji namai, koks buvo gyvenimas be nuodėmės, be prakeikimo, be šėtono apgaulės. Kai kam buvo sunku patikėti, kad apskrita įmanomas geresnis pasaulis, kur viešpatautų teisybė ir meilė. Dievas pažadėjo, Dievas įvykdė. Štai kaip tai aprašo paštalai. Pagal jo pažadą mes laukime naujo dangaus ir naujo žemėse, kuriuose gyvena teisumas. 2 Petro laiškas 3 skyrius 13 eilutė. Visa mūsų planeta ir ją gaubiant atmosfera, dangus, bus atnaujinti. Šitas pažadas buvo duotas dar 7 amžiai prieš Kristaus gimimą. Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas netmins, tai nei galva niekam nebeateis. Izaijo 65 skyrius 17 eilutė. Visada malonu girdėti geras naujienas. Tad paskaitykime dar kelias. Jos ne tik suteiks mums informacijos, bet ir paskatins to siekti. Apaštalas Jonas regėjime matė, kaip tai atrodys, ir rašo: aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąją miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Apreiškimo 21 skyrius 1 ir 2 eilutė. Kaip amžina žemės sostinė ir Jėzaus rezidencija, naujoji Jeruzalė nuleidžiama iš dangaus. Dievas ir tai padovanojo žmonėms. Jiems nereiks ilgus amžius statyti miesto, jį Dievas pastatė iš brangiausių medžiagų ir padovanojo savo vaikams. Senojo testamento laikų pranašas aprašo net vietą, kur bus nuleistas tas miestas. Tuomet viešpats ir stos į mūšį su anomis tautomis, kaip jam įprasta kovoti mūšio dieną. Ta diena jo kojos stovės ant alyvų kalno į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas bus taip perskeltas į dvi dalis, labai plačių slėnių iš rytų į vakarus, kad viena jo dalis pasislink šiaurės link, o kita pietų link. Ir viešpats mano Dievas ateis draugė su visais savo šventaisiais. Zacharijo 14 skyrius nuo 3 iki 5 eilutės. Daugiausiai susipažinę su šventuoju raštu žmonės pastebėjo, kad Jėzui gyvenant žemėje, alyvų kalnas esantis šalia Jeruzalės buvo jo mėgiama vieta, kuris kartais net ištisas naktis praleisdavo maldoje. Ten Jėzus buvo išduotas ir suimtas, iš ten prasidėjo jo kelias į nakties teismus ir nuteisimą mirti. Tai vieta, kur Jėzus išgyveno paskutinę mirties agoniją, kur jam reikėjo apsispręsti, tapti auka už pasaulio nuodėmes, ar grįžti pas tėvą, paliekant pasmerktą žmoniją. Ten jis ištarė žodžius: mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Evangelija pagal Matą 26 skyrius 42 eilutė. Ten Jėzui per veidą sruvo kruvini prakaito lašai. Ten jis pasiryžo savo nekaltą mirtimį išvaduoti mane ir tave iš tų kančių ir galutinės mirties. Dabar į tą vietą nusileidžia dieviškos šlovės kupinas miestas. Dabar Jėzus sugrįžta į žemę nebekentėti, būti paniekintam ir mirti. Dabar jo veidą švyti džiaugsmu. Jis grįžta su savo kovos trofėjumi atpirktaisiais. Visi džiaugiasi, visi šlovina Dievą, kad pagaliau užsibaigė tas siaubas, ilgus tūkstantmečius slėgė šią planetą. Visą tą šlovę ir džiaugsmą galės trumpam pamatyti ir prikelti nedorėliai. Bet tai ne jiems. Jie viso to sąmoningai atsisakė. Jų laukia likimas su šėtonu. Toliau Jonas apibūdina miesto dydį ir grožį. Miestas išdėstytas keturkampiu. Jo ilgis ir plotis lygus. Jis Angelas išmatavo miestą mastu ir rado 12 tūkstančių stadijų, tai yra perimetras. Stadijas apie 185 metrai. Jo mūras sukrautas iš jaspio, o pats miestas iš grynų aukso panašaus į tyrą stiklą. Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra jaspio, antras safyro, trečias chalcedono, ketvirtas smaragdo, penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas chrizolito, aštuntas berilio, devintas topazo, dešimtas chrizoprazo, vienuoliktas hiacinto, dvyliktas ametisto. 12 vartų, 12 perlų, kiekvieni vartai iš vieno perlo, ir miesto gatvės grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas. Apreiškimo 21 skyrių 16 ir nuo 18 iki 21 eilutės. Šiandieną turėti tokius turtus nesaugu, tačiau Dievo karalystėje niekas nekels pavojaus, todėl ir tos brangenybės teiks pasigėrėjimą naujosios žemės gyventojams. Bet įspūdingiausias pažadas – Kristaus sosto perkelimas iš per amžius buvusios vietos visatos centre į mūsų planetą. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangti tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Apreiškimo 21 skyrius 3 eilutė. Aprašydamas naujosios Jeruzalės grožį ir ypatybės, Jonas atkreipė dėmesį į tai, kad mieste nematė šventyklos, tuo įprastinio statinio, kuris buvo tiek Jeruzalėje, tiek visuose pagonių miestuose, tiek krikščionių pasaulyje. Kodėl? Jonas sako, kad Dievas klausimą išsprendė kitaip. Ir štai kodėl. Šventyklos nebuvo ir rojuje, kai dar nebuvo nuodėmis, kol nuodėmingas žmogus galėjo laisvai tiesiogiai bendrauti su Dievu. Atsiradus nuodėmiai, pirmieji mūsų tėvai suvokė, kad pastaroji nebeleidžia pasirodyti Dievo akyse. Išgirdę viešpatį Dievo vaikščiantį sode pavakario vėjelių dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Pradžios knyga 3 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Tai buvo ne tik fizinis nuogumas, tai buvo suvokimas savo dvasinio nuogumo. Nuo dabar jie nebegalėjo tiesiogiai bendrauti su šventu Dievu. Artimiausioje temoje apžvelgsime tą laikiną sistemą, kurią Dievas paruošė ryšių su puolusio žmonija palaikymui. Tai tęsiasi nuo puolimo momento iki Dievo sandoros per Kristų prieš porą tūkstančių metų. Nuo to laiko Kristus įsteigė bažnyčią, organizaciją, per kurią žmogus gali bendrauti su Dievu. Tačiau atnaujintoje žemėje, net mieste, Jonas nemato nei šventyklos, nei bažnyčios. Jis mato Kristų, prie kurio priėjimo nebeužkerta nuodėmė ir prakeikimas. Nuodėmė sunaikinta, kalti atleista, jokių kliūčių vėl asmeniškai bendrauti su šventu Dievu. Bet aš jame, mieste, nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jie apšviečia tviskantį Dievo šlovė ir jo žiburys yra vienėlis. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo juokių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanus, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Apreiškimo 21 skyrius 22, 23 ir 4 eilutės. Įdomu, kad tai primena mūsų žemės kūrimo pradžią. Ten pasakyta, kol dar nebuvo įstatytas saulė ir mėnulis, tuomet Dievas tarė tebūna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas pirmoji diena. Pradžios knyga 1 skyrius nuo 3 iki 5 eilutės. Ta pati Dievo šlovė apšvies ir naująją Jeruzalę. Dievas dar senovės laikais norėjo pagerinti žmonių gyvenimą šioje nuodėmingoje žemėje. Sąlyga buvo viena. Jei iš Babilono nelaisvės grįžę izraelitai pasiryš ištikimai tarnauti Dievui, jis pažadėjo žymiai pakeisti tuometinį gyvenimą. Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, krikštaus pražysdama dykvietė. Kaip lelija įžydėti sužydės ir džiugauti džiugaus laimingai. Jei bus suteikta Libano šlovė, Karmelio ir Šarono didingumas. Jie matys viešpatę šlovę, mūsų Dievo didingumą. Izaijo 35 skyrius, 1 ir 2 eilutė. Ganysis vilkas draugė su ėriuku, liūtas sės šiaudus kaip jautis, o žaltys mis dulkėmis. Nebebus užgavimo, nei sunaikinimo visame mano šventajame kalne, tai yra Dievo karalystė, sako viešpats. Izaijo 65 skyrius, 25 eilutė. Kuogi užsims atpirktieji žmonės per visus amžinybės laikus? Ar bereiks dirbti? Gal tik pramogauti? Jeigu mes grįžtame į tuos laikus ir aplinkybės, kokie buvo prieš Adomui puolant, tai galime įsivaizduoti, kad užsiemimas turėtų būti panašus. Be jokios veiklos tikrai greitai nusibostų, net ir labai geras gyvenimas. Tad prisiminkim, Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį įdirbtų ir juo rūpintųsi. Pradžios knyga 2 skyrius 15 eilutė. Kai kurie iš Izraelio dar senovėje pažadėtų dalykų taip pat bus įgyvendinti. Jie statysis namus ir patys juose gyvens, veis vynuogynus ir patys valgys jų vaisių. Statysis ne tam, kad kiti gyventų jų namuose. Sodins ne tam, kad kiti valgytų vaisius. Kaip ilgamžis būna medis, taip ilgamžė bus mano tauta. Mano išrinktieji ilgai naudosis savo rankų darbo vaisiais. Nebeis jų trūsas veltui, nebegimdys jie vaikų staigiai mirčiai, nes jie drauge su savo palikuonimis yra viešpaties palaimintųjų giminė. Atsiliepsiu pirmiau, negu jie šauksis, išklausysiu. Dar jums tebe kalbam, Izaijo 65 skyrius nuo 21 iki 24 eilutės. Kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, gyvos mano akivaizdoje, tai viešpatė žodis, taip gyvos tavo giminė ir tavo vardas, Izaijo 66 skyrius 22. Tokios palaimos buvo pažadėtos dar šioje žemėje. Tuos pažadus Dievas negalėjo įgyvendinti savo žmonėms Izraeliui. Jie nebuvo pasiruošę atsisakyti ankstesnio nuodėmingų gyvenimo ir Dievas negalėjo suteikti jiems, ką buvo paruošęs. Dievas nepataikauja žmonių nedorumui, tačiau jo pažadai negali neišsipildyti. Dievas pažadėjo visus tuos pažadus įgyvendinti naujojoje žemėje. Tačiau, kaip jau skaitėme Apreiškimo knygoje, tie pažadai bus patobulinti. Naujojoje žemėje apskritai niekas nebemirs, niekas nebekariaus, jokio blogio nebebus. Įdomu tai, kad net šventa diena, 7 savaitės diena, viešpaties sabata, taip pat liks amžina šventa poilsio ir dievo garbinimo diena. Kiekvieną jaunatį ir kiekvieną šabą visą žmoniją ateis manęs pagarbinti, sako viešpats. Izaijo 66 skyrius 23 eilutė. Jaunatis priklausė laikinai šešėlinių švenčių grupei, tačiau sabata buvo įsteigta dar tada, kada nebuvo nuodėmis, tuo pačiu ir kada nebuvo šešėlinės tarnavimo dievui sistemos. Sabata Dievas davė žmonėms kaip palaimos dieną, bendravimas su Dievu dieną. Ji buvo švenčiama rojuje dar iki puolimo. Ji buvo švenčiama per visus ilgus šešėlinio tarnavimo Dievui amžius. Ją šventė Jėzus gyvendama žemėje. Ji lieka amžino Dievo kūrimo atminimo paminklu, kol tik egzistuos ši žemė. Apibendrindamas visus nuostabius nepatirtus Dievo pažadus, apaštalas Paulius teigia, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogų į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Pirmas laiškas korintiečiams 2 skyrius 9 eilutė. Po visų šitų apmąstymų norėtųsi priminti tai, kokius yra viso to gavimo sąlygos, ko neišpildė, izraelitai neįgyjo Dievo pažadų. Raštas sako, Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtumėte būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4 skyrius 11 ir 12 eilutės. Jėzus pasakė jaunuoliui, kuris teiravosi apie Dievo karalystės paveldėjimo sąlygas. O jei nori įeiti gyvenimą, laikykis įsakymų. Evangelija pagal Matą 19 skyrius 17 eilutė. Apreiškimo knygoje Jonas rašo, palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužus arba kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų žengti pro vartus į miestą. Apreiškimo 22 skyrius 14 eilutė. Be Jėzaus viso to niekas nepasieks. Tačiau raštas sako, kad Jėzus nepasirengęs pataikauti mūsų nedorumui. Tik paklusnumas Dievo valiai, jo įsakymams, parodo, kaip mes pasiruošę priimti jo amžinoje gyvenimo dovaną ir gyventi atnaujintoje žemėje.